Maar Bert, jy moet ons nie net riglyne hê nie. Ja, daar's net een riglyn en dit is dit wat Christus vir my gedoen het. En ek wandel net langs daai riglyn. Ek het geen ander riglyn nodig nie. Jy ook nie, niemand nie. As jy sê, maar Bert, daar is nie enige riglyn nodig nie, dan moet jy kan sê, ons het riglyne daar sit vir Jesus Christus in die hemel, sodat hy nie 'n foutjie maak nie en net op die pad bly. Maar ons glo nie meer in ons eie krag om God te kan dien nie. Ons glo in God wat in ons woon. Wat deur ons leef. Maar hoe kry jy dit reg? Indulge into this gospel of grace. Of God's unconditional love. Moet nou niks anders luister nie. Wend jou gedagtes en jou ore en jou hart net tot dit en niks anders nie. Die geloof wat ons het, word nie aangewend om te sê, ek probeer glo vir die volgende kar nie. Ek probeer glo vir die volgende besigheidsdeurbraak nie. Man, kom ons settel gou die karre ding en die besigheid ding vir ewig. Jy sal altyd 'n ander kar hê en God sal altyd vir jou bless. So, nou kan ons dit uit die weg uitry. Nou kan ons kan begin praat oor wat die Here vir jou gedoen het aan die kruis. Amen. So, want baie keer, ons hele geloof gaan net oor, Here, sal ek daai ander kar kan ry? Here, daai, hierdie oes, Here, jy glo so vir die oes. Man, dank God dat hy vir jou sal sorg, of jy oes het, of jy nie oes het. En begin rus. Amen. Het is soos, ek weet nie, toe ek begin om hier openbaring te kry, Leen het altyd vir my gesê, dan stres ek. Stres ek nou oor geld. Yes, Here, jy weet, hoe gaan ons nou kom? Bly ons aan in Potchefstroom. Sê sy vir my, Werd het die Here vir jou gesorg tot nou, jy is 25, nou wat sal maak het hy nou ophou? Niks nie. Hy gaan nie ophou nie, hy het al het gesorg. Maar die leen van die vijand is hierdie keer. Kijk, die Here die vorige 780.000 keer gesorg, maar hierdie keer gaat hy het nie reg kry nie. Ek wil sê, jy kan relax. Dit kom oor karre en huis en jou kinders en skool en klere. God sal altyd vir jou sorg. Jy kan maar rus in hom, hy sê pa, wat omgee vir sy kinders. Jy kan rus daarin. Einde van die story. Nou vat ons nie meer ons geloof en wend dit aan vir goeders nie. Ons vat ons geloof en wend dit aan om iets anders te doen waarvoor ons geloof daar is. Die Bybel sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, klein geloof van die korrekte tipe geloof, sal jy jou geloof aanwend met die doel om elke wettiese systeem in jou geloofsraamwerk te ontwortel. Dis waarvoor jy jou geloof gebruik en dis waarvoor die beste werk. Jy sal vir daai, wanneer ek kom, sê byvoorbeeld ek glo, jy weet, as ek nie 2 ure 'n dag bid nie, kan die Here my nie sien nie. Vat nou byvoorbeeld dit. En ek ontdek dat dit 'n wettiese denkswyse is waarin ek probeer redding ontvang deur hoe baie ek bid. Is nie verkeerd om 2 ure 'n dag te bid of 10 ure 'n dag te bid nie. Moet nie dink omdat jy bid gaan die Here jou seën nie. Besef die Here het my geseën. En nou is gebed 'n uitvloeisel van daai dankbaarheid en van daai verhouding wat ons het met God. Soos ons gesing het, ek wil u net kan sien as my beste vriend. Dit is wat gebed is, 'n gesprek met jou beste vriend wat ook jou God is. So, ons probeer nie sê jy weet jy mag nie bid nie. Maar sê jy sê ek bid vir 2 ure elke dag, jy dink omdat ek 2 ure elke dag bid, gaan die Here my seën. Nou kom jy tot die ontdek wat Christus vir jou gedoen het. Nou vat ek die geloof wat Christus vir my gedoen het en ek ontwortel nou hierdie wettiese stelsel in my hart. En ek sê vir hierdie wettiese stelsel wat sê, jy moet 2 ure bid om geseën te wees. Luister, dit is wat die Here sê. Ek is 'n geseënde. En dan wees ontwortel uit my hart en hy sal jou gehoorsaam elke keer. Elke keer. Jy kan maar daai moerbeiboom aanval met die geloof wat jy het en kap hom uit. Kap hom uit. Die Here het ons kom vrymaak. So wat is hierdie geloof? Wat is groot geloof? Groot geloof, ons gaan lees gou daar in Matteus hoofstuk 8. Daar's 2 gevalle van groot geloof waar Jesus sê hierdie is groot geloof. Vers 5. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyn. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. Die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd
dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net die woord, en u kneg sal gesond word. Want ek is ook een man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir die ander een kom, en hy kom. En vir my dienskneg doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus het hoor, sê hy vir hom verwonderd, en aan sy volgelinge, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so groot geloof gevind nie. Nou luister mooi, dit het nie gegaan omdat hierdie ou geglo het aan afstandsgebed nie. Baie ouens dink nie, maar die groot ding was hierso, hy het nie geglo Jesus hoef eers sy hande op te lê nie. Hy het geglo Jesus kan maar net die woord spreek en sal dit gebeur en dit was die groot geloof. Dit was nie die groot geloof nie. Die ding hier is bietjie dieper as dit. Hy was 'n hoofman oor 100. 'N Romeinse owerste. So hy was nie 'n Jood nie. Hy was 'n heiden. En die heiden kom by Jesus en daai tyd het die Jode het geen verhouding gehad. Dit was 'n groot apartheidsding, jy weet. Jode en die Grieke kom nie reg met mekaar nie. Jode en niemand anders kom reg met mekaar nie. Want hulle is God se uitverkore volk. Hier kom hierdie man en hy sê vir die Here, "Here, maak my dienskneg gesond." Nou moet jy onthou Die hele evangelie wat verkondig was, was net aan die jode verkondig in die begin. Hy kom en hy wil 'n demand maak op goed wat hom eintlik nie toekom nie. En hy sê, Here, kom maak my diensknegt gesond. Toe sê die Here, ek sal kom. Toe sê hy die volgende ding, toe sê hy, ek is nie waardig. Ek kwalifiseer nie volgens julle joodse systeem dat jy by my aan huis mag kom nie. Want jy mag nie na heiden toe gegaan het nie. Ek kwalifiseer nie. Maar, al is ek nie goed genoeg, dat u onder my dak kan inkom, nie weet ek dat u dit nog steeds kan doen. Al kan ek nie kwalificeer volgens die reels nie, is u nog steeds goed genoeg om dit te kan doen. En dit was die mosterdsaad geloof wat die moerbeiboom ontwortel het. Want daar was 'n boom gewees wat geplant was, diep gewortel van die Jood, kom nie by die heiden nie. En daai man het gesê, ek glo in 'n God wat genoeg krag het, wat hierdie wettiese systeem, wat my diskwalifiseer, kan oorbrug en my nog steeds seën. Want kyk, as dit jou nie bly maak, jy weet ek nie. Halleluja, dit is my goeie nuus. Kom ons gaan gou na nog 'n skrif in Markus 7, wat precies dieselfde ding sê, die twee gevalle van gisteraand toe sit ek en 'n vriend van my en ons kyk TV en die ou praat oor die twee skrifte en ek onthou man ek het 'n hele ruk terug oor dit gepreek. Hierdie is nou net so 'n bietjie van 'n ander konteks, maar eersie want toe dog ek moet dit hier vir julle noem. Ons lees vanaf vers 24. En hy wat nou Jesus is, het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. Toe hy in die huis gegaan het, wou dat iemand het weet nie, maar hy kon nie verborgen bly nie. Want 'n vrou, wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het, het van hom gehoor en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou. Sien, hier noem hulle weer die ding. Dit is nie 'n Joodse vrou, dit is 'n Griekse vrou. 'N Sirofenisiese van geboorte. En sy het hom aangevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word. Hy sê, ek verkondig eindelijk eers aan die Jode. Want dit is nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. So wat sê hy vir die vrou? Hy sê vir die vrou, luister, jy kan gaan lees in Exodus, al die oud-testamentiese geskrifte daar, die heidene was honde genoem. Hulle het, waar ons gesê het, vir die swartes, kaffers, wat eindelijk die Hebreeuse woord ongeloofig is. Want die mense het hier gekom om die evangelie te verkondig, baie van hulle het die Hebreeuse verstaan, hulle het gesê kafoer, ongeloofige. En toe raak het naam 'n skelnaam. Net so was die heidene daai tyd 'n hond genoem. Dis 'n hond. Hier kom Jesus, hy sê vir die vrou, sê, Here maak my kind gesond. Hy sê, dis nie goed dat ek die honde nou voed nie. Want die evangelie moet eers verkondig word aan die jode. Wanneer Christus opgestaan uit die dode, kan het verkondig word aan die heidene. So dis eers vir jou nie. Jy kwalifiseer nie. Die wet diskwalifiseer jou. Jy is 'n hond. Ons allemaal ken die story. Wat was die volgende ding wat sy gesê het? Het gesê, Here, die honde het die krummels wat val van die meesterse tafel. Wat sy sê, Here, ek het 'n saak of ek kwalifiseer of nie. My geloof is dat u goed is vir
vir die wat nie kwalifiseer nie. Toe sê die Here, vrou, groot is jou geloof. Want met daai geloof het sy die wet wat haar diskwalifiseer geontwortel vir ewig. En sy het gekwalifiseer. So ek wil vir jou sê, kom ons hê nie moer by boom geloof nie. En plant moer by saad nie. Oral. Dis ons onkruid. Hierdie ding van, jy moet net genoeg doen, dan sal die Heer jou sê, is onkruid in die kerk. Dis onkruid in jou lewe. Ons moet dit uitkry. Ons moet dit verwoes. En dit is wat ek wil doen elke dag van my lewe. Ek wil hierdie woord glo vir myself, ek wil hê jy moet dit glo vir jouself, en waar ook al ons kom, met wie ook al ons praat, wil ons daai ander systeem van moets en moenies, wat miljoene mense vanoggend diskwalifiseer, miljoene mense wat oor die wêreld in kerke sit, hy sit daar, hy hoor van Jesus, maar hy voel so ver van God. Hy gaan nie kerk toe om al weet hoe skuldig hy is. Dis daai een vriend van my, oom, nou sê ek sy vriend, sy oom wat ek ontmoet het in Rustenburg, hy het 'n boek geskryf, gaan ek het maak. En wie, hoeveel predikante, vind soveel baat by daai boek, want hy weet nie of hy het gemaak nie. Diep in sy hart. Hy weet nie wat gemaak het, want hy weet nie of hy al die reels wat hy gepreek het eers aan kan voldoen nie. Wat hy nog van die gemeente lid? Almal sit maar daar, weet nie of hy het gemaak nie. In hy boek skryf hy, hy sê hy was een Pinkster prediker, in die, ek dink is die AGS, ek is nie seker nie, of in die, ek kan weet nie wat die kerkgroep het daar was nie. En hy het gepreek, hy het gepreek met 'n passie. Hy het die wettiese systeem gepreek met sy hele hart, en een dag, toe kyk hy TV of luister op die radio, toe sa story van die boere en die Engelse wat mekaar aangeval het, en die boere het die Engelse geskiet, en daar was, jy weet, hulle het oorwin, hulle hartlik toe, die boere hartlik om die byt te kry, en terwyl hy die byt wil gaan kry, toe sa Engelsman wat op sy knie staan, en hy sê, moet asseblief nie skiet nie, ek is reeds swaar gewond. En toe sê die Here vir hom, jy, lappies, is daai man, wat daai Engelsman wil doodskiet, wat klaar swaar gewond is. Die ouens kom kerk toe, met foute in hulle lewe, en seer en pyn, en dan kom skiet die hom nog seerder. In plaas van hom liefde te gee, in plaas van hom te help. Mense, die Heer het gekom, en een geloof daar geplaas, waarmee ons die wettiese systeem kan ontwortel, elke bykie van dit, totdat daar niks oor is nie. Dat ons net kan wandel in 'n absolute verhouding, van die levende God woon in my, ek is geregverdig en ek kom niks kort nie. Amen. Here, maar, jy noem my hond, ek, volgens die wet, as ons kyk na ons lewens, kan jy dalk sê, ach, ek kwalifiseer glad nie. Maar ons glo nie in 'n God wat ons seën volgens ons kwalifikasies nie. Ons glo in 'n God wat ons geseën het op grond van sy liefde wat groter is as kwalifikasies. God is goed vir die wat nie eers kwalifiseer nie. Wie mense, terwyl ek nou preek en dink, is daar ding wat in my kop gaan. Wie baie keer dink 'n mens, en ek het al hoeveel keer gesien, en ek dank God dat hy die persoon is wat dit wat gepreek word lewend maak in jou hart. Dit wat elkeen moet hoor. So, ek wil vir jou sê, dit wat jy voel, en dit wat jy verstaan, en dit wat jy hoor, laat dit net in jou leef. Moenie probeer iets verstaan wat jy miskien nou kan verstaan nie. Moenie laat jou kop met jou weghardloop, maar wat nou van dit, of wat, en dan denk jy nou vir 10 minute oor dit nie. Net dit wat jy kan verstaan, en dit wat jy hoor, wat in jou hart daai getuienis is, luister daarna, en laat dit in jou hart werk. Prys die Here. Goed, Romeine 6 vers 1, hy sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Jy het baie keer aan ons al gesê, jy weet, as jy die genade woord moet nie gepreek word nie, want mense gaan net sondig. Dis eintlik nou maar net vir die slappies, wat eintlik 'n lisensie soek tot sonde, wat nou nie wil heilig leef nie. Dit is die verkeerde interpretasie van die skrif. Dit is nie wat die skrif sê nie. Hy sê, sal ons in die sonde bly, so die genade meer kan word? Nee, weet jy dan nie, dat ons afgesterf het van die hele sonde systeem nie. Nou, om het te kan verstaan, moet ons hoofstuk 5 lees, want
Mense, Romeine, as jy Romeine gaan lees, enige boek in die Bybel, hy was nie geskryf in hoofstukke en verse nie. Dit is maar geskryf vir ons verwysing. So, dit was 'n almekaar brief. So kom ons begin sommer hier by vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, met 'n hoofletter, baie tot regverdiges gestel word. So Adam het gesondig en sonde in die wêreld gebring, Jesus was gehoorsaam namens die mensdom, en so het hy geregtigheid vir jou gebring as 'n gawe. Vers 20, maar die wet het daarby gekom, dan het Adam het gesondig en by dit het die wet gekom. Hoekom? So die misdaad meer sou word. Waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons om die sonde bly dat die genade meer kan word? Goed. Hoe die sonde vermeerder volgens vers 20? Hoe die sonde vermeerder? Die Bybel sê Adam het gesondig. Toe was die wet gegee so die sonde meer kan word. Ok, so hoe die mense bewustheid gehad van hulle sondes? Hulle het 'n bewustheid van hulle sonde gehad deur die wet wat gegee was. Die wet was gegee. Toe die wet gegee was, toe word die sonde in hulle wakker en hulle begin sonde sien. Hulle begin die sonde sien vir wat dit is. Toe sê hy, die mens het gesondig, Adam het gesondig, toe was die wet gegee, met wat doel? So die sonde meer kan word. Waar die sonde meer word, waar's dit? Dis onder die wettiese systeem. Word die sonde meer, het die genade nog meer geword. Nou sê hy in vers 6 vers 1, sal ons nou in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Waar bly jy in sonde waar genade meer word? Onder die wet. Jy kan daai skrif presies so vertaal het en gesê het, sal ons dan nou onder die wet bly, so die sonde meer kan word, so die genade meer kan word? Nee! Stellig nie, weet jy nie, toe Christus gesterwe het, toe die wettiese mens gesterwe, so het ons geen regverdigmaking ooit weer deur die wet hoef te hê nie. Maar dat ons geregverdig is in die opstanding van Jesus Christus. En 'n nuwe mens leef, wat heilig is vanuit sy wese. Wie mens om die beste manier vir jou te verduidelik, oor hoe werk die wet, en hoe maak die wet sonde in 'n mens wakker? Ek het 'n klein Jack Russell. En twee boerboele. En die buurman het ook 'n boerboel. Nou, daai muur van ons het so klein gaatjie. Nou kan daai Jack Russell, daai boerboel sien daar aan die ander kant. En aan die blaf van die Jack Russell kan jy totaal aflei dat hy die boerboel gaan inasem as hy hom in die hande kan kry. Hy haat die boerboel. Ek meen, hy het twee boerboele in die erf, maar hy het nie saak met hulle nie. Daai een langsaan moet hy doodmaak. En is 'n grootte. So. Nou ek kan my Jack Russell vat in die huis. Dan kan ek hom skoon was. Dan kan ek 'n mooi blou lint om sy nek sit en hom 5 lesse gee hoe om nie te blaf vir die boerboel langs aan nie. Weet wat gaan ek doen? Ek gaan my skoon gewaste lyf, moet die blou strikkie om sy nek, dieselfde blaf gee as hy daai boerboel sien na aan die ander kant. Einde van die storie. Alhoe ek my hond kan kry om nie soos 'n mal ding haat die muur te blaf nie, is om die boerboel aan die ander kant weg te vat. As ek die boerboel aan die ander kant wegvat, sal hy glad nie meer so blaf nie. En dit is presies so met die mens. Die mens binne hom, onder 'n wetsysteem, vermeerder sonde. Dit is wat die woord van die Here sê. Ek gaan vir julle nou aanhaal in Romeine 7. Paulus sê, die mens het gesondig, Adam en Eva het gesondig, toe was die wet gegee so dat die sonde meer kan word. So wat doen die wet? Die wet maak sonde meer, nie minder nie, meer. Dis wat die wet doen. Sal ons dan onder hierdie wettiese systeem bly, waar ons sonde meer word, so dat die genade meer kan word? Nooit. Jy kan nie. Dit werk nie so nie. Ons gaan dit nie meer maak nie. Wat het God kom doen? Hy het gekom en gesê, kom ek vat die mense vlees, het die vermoë, wanneer hy onder 'n wettiese systeem staan, om te sondig, kom ek vat die wet weg. Dan gaan die mens ophou sondig. En ek sit my gees in hom. En my gees lewe sal die vrug dra binne in hom.
So die Here die boerboel kom wegvat. Dink jy is 'n mooi titel vir die preek nie. Die Here die boerboel kom wegvat. Die Here die boerboel kom wegvat. Nou wat sê hy? Sal ons nou nog steeds, verstaan jy, die boerboel daar wil plaas? Stellig nie. Weet jy dan nie dat God het kom wegvat het nie? Hoekom sal ons dit wil herimplementeer as God het kom wegvat het? Want onder dit is daar vermeerdering. Ons het altyd Romeine 6 vers 1 gelees, en lees ons Romeine 5 wat sê, hy het al hierdie wonderlike genadige ding gedoen, en 6 vers 1, sal ons dan nou bly sondig? Ok, hou, pas op nou net, nou, jy het nou genade gekry, jy moet nie nou loop sondig nie. Dis nie wat Romeine 6 vers 1 beteken nie. Romeine 6 vers 1, is maar net a continuation vanaf 5 vers 19, 20, 21, 6 vers 1, 2, 3. Waar vir jou sê, luister, ons bly staan in hierdie genade woord. Sal ons dan nou nog steeds die wet, vir ons beywer vir die wet, nadat ons tot geloof gekom het? Nee, mense, ek wil vir jou dit so sê, en ek gaan afeindig met Handelinge 15. Ek wil vir jou so stel, die wet was nooit gegee aan die heidene nie. Nooit. En allemaal van ons wat hier sit, meeste van ons wat ken, as jy wie van julle wat hierso sit, is in liggaamlike vlees, is jy 'n Jood. En nie 'n Jood wat ergens in jou lineage voorheen ooit uitgebaster het nie. 'N Suiwer Jood. As jy nie suiwer is nie, is jy 'n heiden. Volgens die Joodse wette, jy's 'n heiden. Die wet was nie eers gegee vir die heidene nie. Die wet was gegee vir die Jode, vir Moses en die volk. Toe hulle in die woestyn was. Was die wet vir hulle gegee. Toe moes hulle daai wet onderhou, toe is die wet vervul met die opstanding van Jesus Christus. Dit was nooit vir die heidene nie. Nooit. En nou sukkel ons vandag met dit. En ons moet preek oor die vervulling van die wet. Want die ouens beywer hulle vir iets wat nooit deur hulle geskryf is nie.